Tervetuloa Joensuun rauhanyhdistyksen nettiseuroihin. Seuroissa meitä palvelee veljemme Mikko Juvonen.
Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, te kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Seuroi aluksi käyvään Herran rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johannoksi luen Efesolaiskirjeen toisen luvun jakkeet 4-10. Sanat kuuluu Jeesuksen nimeen. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa, ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Aamen. Minä, rikkomusteni tähden kuollut. Niin on syytä sanoa meidän jokaisen, näin Raamattu opettaa, jokainen ihminen on omalta puoleltaan syntinen ja perisynnin vuoksi kelevoton Jumala eessä. Tuo perisynti vaikuttaa niin, että vaikka meidän tahto on toimia hyvin ja oikein niin ihmisten kuin Jumala eessä, niin tuo synti vaikuttaa niin, että perisynti vaikuttaa niin, että me ollaan taipuvaisia synteihin ja rikottaa Jumalan tahtoa, rikottaa lähimmästä vasten, niin että ollaan rikkomustemme tähden kuolleita. Mutta Jumala on rakastanut niin paljon luomansa ihmistä, rakastanut niin paljon sinua, että Kristuksen ansion vuoksi sinä voit olla taas elävä elossa. Kristuksen ansion vuoksi sinulla on lupa nytkin uskoa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Saat olla turvallisella mielellä varma siitä, että tie taivaan kotti on olemassa ja tuon armon turvassa ja sen varassa pääset kulkemaan tuota tietä niin, että kerran oot taivaan kodissa Jumalan luona. Paavali sanoo, että Jumalan armo on äärettömän runsas. Kattelin netistä jotakin, mitä tuo ääretön tarkoittaa, niin maapallo on kuitenkin aika iso ja painava. Se koostuu atomeista ja mitä kaikkia noita fysiikan termejä tai asioita on olemassa. Mutta niiden pienempien atomien määrä, se on rajallinen. Se kaikki aine, mikä on olemassa, niin väitti joku matemaatikko, se on rajallinen. Mitä tarkoittaa sitten, että kun joku on rajaton, ääretön, Jumalan armo on ääretön? Ajattele jotenkin niin, että vaikka on taipumus tehdä syntiä, tehdä vastoin Jumalan tahtoa, sanoin, teoin, ajatuksin ja tekemättä jättämisin. Vaikka tuo syntien määrä on jatkuvasti lisääntyvä, niin tuo armo ennättää ohi. Armo on aina enempi kuin meidän ihmisten huonoja tekoja. Ihmisen mielelle voisi ajatella, että armolle on joku raja. Voisi ajatella, että on jotakin semmoisia tekoja, joita ei voi antaa anteeksi. Mutta Paavalin kirjoituksen mukaan ja Raamatun ilmoituksen mukaan Jumalan ajatus ei ole niin, vaan Jumalan armo on ääretön. Siinä on meille ihmisille opettelemista. Jos kohta on hyvä ja tärkeä muisto se, että armo ei ole asia, jolla voitaisiin peitellä tai tehdä tekemättömäksi huonoja tekoja. Jos ajatellaan vaikkapa niin, että meillä on työpaikalla tai kotona ystävien kesken joku riitatilanne ja se sovitaan, pahoitellaan, että nyt tuli tehty huonosti, tuli tehty väärin, tai jos on uskovaisia läsnä, niin sitten anteeksiantamuksen evankeliumilla myös korjataan noita rikkoumia, mitä haavoja, mitä synti on tuonut, mutta ajattelen, että sen lisäksi on niin, että meidän on tarve käsitellä noita asioita, korjata myös ajallisessa mielessä, kantaa vastuu ajallisessa mielessä ja myös oppia siitä. Siis ei niin, että pelkästään vaan siunottaa evankeliumilla ja ajatellaan, että se on kaikki, vaan että tuon evankeliumin luomassa turvallisessa ilmapiirissä voidaan rakentavasti käsitellä niitä hankaluuksia, joista tuo, ehkä tuo riitatilanne oli syntynyt. Mutta kuitenkin meidän on niin kuin muistettava, hyvä muisto ja painottaa se, että Jumala ei mittoa armon mieleen, vaan Jumalan armo on rajaton. se on aina enempi kuin meidän ihmisten pahuus ja meidän syntisyys. Ja Paavali kirjoittaa sitten siitä, että äärettömän runsas on hänen armo ja Jumalan armo, ja kuinka suuri on hänen hyvyytensä, niin näitä asioita osoittaakseen hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Ja mikä tuo Kristuksen merkitys sitten on? Miksi se on niin tärkeää? Paavali jatkaa, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Tuon Kristuksen sovitustyön kautta armo on tullut meidän osaksi niin, että me voidaan olla uskomassa. Paavali jatkaa, että pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Jos olisi toisin, jos tuo pelastus olisi meidän ansioista lähtöisin, niin mitäpä ajattelet, minkälaisia tilanteita se voisi luua ja synnyttää? Nyt, tai jos vaikka ajatellaan työpaikkoja, on monesti keskusteluja siitä, että onko jonkun toisen palakka oikein, onko tuo työtehtävän vaativuus ja työn tulokset semmoisia, että tuo palakka on oikeutettu. Tai sillä kotosalla vaikka, kun jaetaan jäätelöannoksia, niin menikö ne nyt just tasan oikein ja kohdalleen. Luulen, että jos tuo pelastus olisi meidän ihmisten tekemisistä, niin oltais monesti mittailemassa sitä, että onko tuo toinen oikeutettu tuohon Jumalan pelastavaan armoon, onko tuo tehnyt riittävän paljon, tai toisinpäin, onko mie omat toimet, teot riittäviä, onko mie oikeutettu näillä minun ponnisteluilla, tekemisillä tuohon pelastavaan armoon. On siis hyvä muisto, että niin kuin Paavali sanoi, että pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin. No, Paavali kirjoittaa sitten myös roomalaisille ja sanoo niin, että tuolla roomalaiskirjan 9. luvussa kirjoittaja kysyy niin, että ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen, ja vastaa sitten, että ei suinkaan. Ja sitten Jumala vastaa niin kuin tässä Paavalin kirjoituksessa: minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. Ja Paavali sitten selittää: ratkaisevaa ei siis ole se, mitä ihminen tahtoo ja ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Lähtökohta siis ei ole meidän ihmisten omat teot ja toimet, vaan se, että Jumala armahtaa. No, sitten oli niin, että tekstissä puhuttiin siitä, että me ollaan Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut meidät tekemään hyviä tekoja. Mitä se, miten tuota voitaisiin ymmärtää tai lähestyä? Kun Paavali kirjoittaa taas filippiläisille siitä, että mikä on tuon hyvin tai hyvän tekemisen ajatus. Katsotaanpas minä sen löydän. Siis filippiläisille Paavali kirjoittaa, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Taas siinä jotenkin näkyy se, että se hyvin oikein tekeminen tai toimiminen, niin se ei ole niin kuin ihmisestä lähtevä asia, vaan Jumala antaa siihen tahtomisen, siihen oikein tekemiseen, hyvin tekemiseen. Ja varmaan myös voidaan ajatella, että Jumala antaa myös voimat siihen hyvin tekemiseen. Ehkä se myös voidaan ajatella, että tuo jonkunlaisen vastuun siitä, että oltaisiin kuuliaisia sille Jumalan neuvolle, että mikä on hyvä ja oikein. Että toimittaisiin myös sen Jumalan tahon mukaisesti. No tuttu on sen oikein toimimisen ajatuksesta se, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin kuin Jeesus opetti siitä. Paavali taas sitten efesolaisille neuvoo siitä, että miten on syytä suhtautua toisiin ihmisiin. No niin, tuolta löytyy Efesolaiskirje 4. luvusta. Paavali siis puhuu tässä siitä, että miten meidän tulisi asettaa meidän sanat ja suhtautua toiseen ihmiseen. Sanoi, että älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Puhu sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Tuossa varmastikin on, en tiedä onko Paavali näin hienojakoisesti sen tarkoittanut, mutta syytä ottaa nuo kaikki kolme näkökulmaa yhtä aikaa mukaan, kun jos otettaisiin vaikkapa tuo, että asia, joka olisi kuulijoille iloksi, vaikkapa tilanteessa, jossa huomaat, että uskon sisar tai veli toimii toisin kuin on uskolle hyväksi ja niin kuin on Raamatun Jeesuksen opetuksen mukaan oikein ja hyvä, niin käydä juttelemassa, että mitäpä ajattelet ja puhutella ja ohjata oikeaan, ohjata siihen, että usko säilys. jos ajateltaisiin vain tuota lausetta, että puhu sitä, mikä on kulloinkin kuulijalle iloksi, niin tuommassa tilanteessa voisi tulla ajatus, että sanonpa, että teen niin kuin teet ja oma asiasi ja se on ihan ok, miten se toimit. Että ei nämä niin merkittäviä nämä Raamatun opetukset ole. Mutta sitten kun otetaan taas kokonaisuus tuohon mukaan, että hyvää ja hyödyllistä, niin kun nähdään se, että mikä on Jumalan edessä hyvää ja uskon näkökulmasta hyödyllistä, niin puhumisenkin tullut silloin se ajatus, että puhutaan tottuudessa ja rakkaudessa niin, että meidän toiminnan kärki ja ajatus olisi se, että oltaisiin aina tukemassa toisia uskon tiellä ja oltaisiin kuhtumassa niitä, ketkä vielä armosta osattomia on, samaan aikaisesti rakastaen ja tottuudessa pysyen. Paavali vielä sanoi, että hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikki näiden pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ei varmaan liian paljon puhuta siitä, että olisi hyvä muisto, että olisi itsellä aina semmoinen anteeksi antava mieli. Kovuus voi olla hyvin lähellä meitä jokkaista. Voi olla vähän semmoinen ajatus, niin kuin Juudakselle vastattiin, kun hän oli kavaltanut Jeesuksen ja katui sitä. Sanottiin, että kato itse ettees. Ei ollut armollisuutta. Ei ollut, kun ei olleet nuo ihmiset itse armosta uskomassa. Ei voinutkaan olla sitä armoa ja armollisuutta, jonka usko tuo. Mutta ei ole niin, että huonot taipumukset, huonot ajatukset olisi jossakin tuolla kaukana noissa toisissa, vaan ne on läsnä meissä jokkaisessa. Meillä jokkaisella on kamppailu oman syntiin taipuvan mielen kanssa, mutta siinäkin kamppailussa ei tarvitse olla yksin. Saa tukeutua matkaystäviin ja siinä kamppailussa voimana on tuo evankeliumi. Se syntiin anteeksi antamuksen sana on rohkaisuna ja voimana. Ja koko ajan hyvää muistossa, että ollaan armosta uskomassa. Vaikka meille tullaan kompurointia ja kaatumisia, niin tuo armon voima kantaa ja vie perille. No niin, oli tekstissä siis, että on, meidät on luotu Jeesuksen Kristuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja. Ja Jumala saa aikaan sen ne hyvän tekemisen ja tahon toimia oikein. No, sitten jos tuo luettu teksti, niin saattaisi tuossa lopussa jättää semmoisen ajatuksen, että tavallaan kuitenkin kääntää sen velvollisuudeksi tai semmoiseksi vaatimukseksi tämän hyvän tekemisen. Mutta Pauli taas taisi puhua niistä olivipuista ja siitä, että kun on puutarhan ihmiset tiedätte paremmin, mutta että on mahdollista istuttaa toisesta puusta otettu oksa toiseen puuhun. Ja silloin tuo oksa saa ravintonsa siitä uudesta puusta. Ja se oksa saapi silloin sen ravinnon tämän puun juurien kautta. Niin jotenkin samalla tavalla on niin, että se tuo puun juurien, sen rungon tuoma elämänvoima antaa voiman myös tuolle oksalle. Ja tuo oksa elää siitä ravinnosta, jota tuo puu kokonaisuudessaan tuottaa. Niistä veestä ja kivennäisaineista, mitä juuret maasta nostaa. Tuo oksa siis ei itsessään voi. Ja ehkä jossain mielessä voisi ajatella myös, että sen oksan ei tarvitse itsessään olla vahva ja voimakas, vaan se saa voimansa siitä puun kokonaisuudesta. Se saapi olla osa tuota kokonaisuutta. Niin sekin, rakas matkaystävä, saat olla osa Jumalan valtakunnan kokonaisuutta. Siitä puuta, jossa Jeesus on se juuri ja runko ja elämänvoima. Siinä saat olla oksa siitä elämänvoimasta nauttimassa. No vielä kolossalaisille kolossalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tästä lahjan tai armon suhteesta ja sanoo, että että Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen. Mitäpä ajattelet, jos sinun asuntolaina, opintolaina pyyhkiytys yhdessä hetkessä pois? Uskolla ei ole luvattu tämmöistä ajallisten ihmeiden siunausta, uskon päämäärä on taivas. Mutta ehkä yksi kuva tai ajatus siitä, että miten tuo armo voi tuntua, että kaikki se velka, mitä sulla on, pyyhkiytyy pois. Ja niin se tuo syntivelka on pyyhkiytynyt Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen myötä. Jokaiselta ihmiseltä, kuka tämä evankeliumi uskoo, niin se on pyyhitty pois. Ja tämä evankeliumi edelleen rohkaisee sinua, matkaystävä, että kannattaa tuosta armosta olla osallinen. Kannattaa vaikka vähillä voimilla pitää uskosta kiinni ja hylätä synti. epäilysten alla kannattaa rukkoilla Jumalalta voimaa. Ja ennen kaikkea uskoo aina omalle kohdalle tuo syntien anteeksiantamuksen evankeliumi. Uskon nyttenkin Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi on turvallisella mielellä. Ja se rakas ystävä, joka koet, että oot tästä armosta osaton, Jumalan valtakunnasta aina kuuluu kuhtuva ääni, tulee usko omat synnit anteeksi ja tulee jäseneksi tähän armon valtakuntaan. Usko siihenkin kaikki synnit ja epäusko anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Filippiläisille vielä Paavali kirjoittaa, että älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teillekin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Kristuksen mieli oli ja on rakastava, haluaa jokaiselle ihmiselle parasta. Sitä, että jokainen voisi olla osallinen tästä syntien anteeksi antamuksen evankeliumista. Ja että jaksettaisiin kilivotella, niin kuin Paavali edelleen sanoi, että en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takana päin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen omat. Taivaan kotia kohti Jumalan lasten joukko vaeltaa. Sillä ei ole merkitystä, milloin tälle maailmalle lopputulloa, niin kuin Raamattu sen osoittaa joskus tulevan. Merkitys on sillä, että mie ja sie oot uskomassa silloin, kun oman elämän päätös on käsillä. On turvallista olla uskomassa, luottaen Jumalan lupauksiin. Siihen, että ei omilla voimilla tarvitse uskomassa kilivotelle, vaan Jumala on luvannut antaa voimat siihen. Meidän järki voi tökätä monessa kohdassa tämän uskomisen kanssa, mutta kyllä silloin ja varsinkin silloin kannattaa olla nöyrä, kuulijainen Jumalan sanan opetukselle. Muistaa se, että minun yhden ihmisen ymmärrys ja järki on kovin kovin rajallinen Jumalan suuruuden edessä. usko ei rakenteena ole looginen ja järeille viisaaksi näyttäytyvä asia. Se on niin kuin nimensä mukaisesti, se on uskon asia. Ja sen takia se onkin turvallista, että se ei ole meidän ihmisten käsissä ja ymmärryksessä, vaan Jumalan voimassa ja Jumalan armossa. Oo turvallisella mielellä ja ota mukaan nämä Jeesuksen rohkaisevat sanat. Jeesus sanoo, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesuksen nimeen, aamen. Käydään sitten loppurukkoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitämme, että olemme saaneet hetken olla sinun sanan äärellä. Pyydämme, että rohkaiset ja virvoitat meitä jokkaista uskon tiellä. Pyydämme, että annat meille rohkeutta ja ymmärrystä olla kuttumassa niitä, ketkä armosta osattomia ovat. Auta meitä rakastamaan meidän lähimmäisiä, olemaan niiden rinnalla ja tukena, kenellä on elämässä rikkinäistä. Rohkaise ja näytä, että uskon elämän päämäärä on taivaan koti. Näitä me pyydämme sinun poikas Jeesuksen nimeen. Aamen.
Äskeisen puheen piti Mikko Juvonen. Ensi sunnuntaina Joensuun rauhanyhdistyksen seurat samalla tavalla nettilähetyksenä kello 15. Seurojen lopuksi kuulemme Sionin laulun 290. Jumalan rauhaan.